The views and opinions expressed by the host and guests are of their own and are not intended to offend other people. Thank you.
Ayan, welcome back sa ating napakagandang podcast.
At sa napakagandang kulay ng buhok mo.
Salamat. Akong nagkulay dyan.
Ikaw na, akala ko nung nagpagupit kayo, pinakulayan mo na.
Ay, hindi. Ayoko, pinatanggal ko lang yung mga patay. Tapos, pinatay ko ulit silang
lahat. Yeah.
Yung buhok.
That's how so, you yan. Do it. Yes.
Ano to, parte to ng paghahanda ko sa sa Valentine's Day.
Halatang ang color green. Po kasi ngayon ng buhok ni Pepper ay green. So, alam niyo na.
At ang t-shirt ko ay red.
Yes.
So, Merry Christmas sa inyo lahat.
Ay, akala ko naman ayoko na lang magpanggit. Baka malagot. Baka yan, no?
Ay, hindi tayo dyan. Hindi tayo dyan.
Okay lang yan. May bimpo ka namang pink.
Ay, oo, yun, no?
Ay, dito pala.
Yan ang yan ang unity. Yes, lahat. Yes. Tapos may blue ka pa.
Lahat na nandito sa room ko. Pero, yun nga.
Huwag kayong magtataka, ha? Kung may naririnig kayong nagsasalita na extra. Ha? Kasi extra. Hindi lang kaming dalawa ni Pepper ang nandito sa ating bahay. May inimbita kami.
May pogi dito. May pogi.
Nasaan?
Kasama. Pati siya naganap. Kasama natin ngayon si June. Ayan. Si June.
Yes.
June, Matsumoto, no?
Pakawain na kayo mga Russians.
Ay, sorry.
Very international pala tayo dito.
Oo. Ayan, si June, si Brother June. Welcome
Brother
sa aming
Brother June,
like,
welcome to Earl Pods.
Virtual house.
Hello, hello.
Yes.
Ayan.
Thanks for inviting me.
Yeah. Brother, mapapray over lang kami sa'yo. Baka
naman.
Pero kaibang pray over yung gagawin natin ngayon. Kasi nga, Valentine's. Mag-Valentine's na. Ngayon ay sa February 12. So, yes. Sa Monday, araw na ng mga puso. Magpapabasa tayo kay Brother June.
Ako na ako ang nasasabihin mo eh.
Basa.
Yeah. Ah, okay.
Yung hindi basa, basa.
Ah, okay.
Basa, San Juan ba tayo?
Kasi itong friend ko tong si June.
Mm-mm.
And marunong siya magbasa. Dati binasahan niya na rin ako ng tarot, diba?
Oo, tarot. Ano mo dati?
Nakakahiya
tayo. Tarot tayo ng tarot.
Oo nga eh. Akala ko si tarot. Ba't kasi may tea sa huli?
Kaya nga, nilalitaan yung mga, hindi naman pala papakinabang.
Sure. Yes, parang yung parot lang yung dapat,
Paro G?
Parong puti. So yun nga, magpapabasa. We pero bago tayong dalawa, Jones.
Mm-hmm.
Magpabasa na tayo ng mga kilala nating
artist
ko celebrity o mga ganun.
Ah, pwede.
Diba?
Sino ba ang napupusuan mo? Ay, yung mga crush na lang natin.
Sige. Oh, gusto ko yan.
No?
Anyway, jojowain to, turbahin ba to?
Kasi hindi namin majowa. So... Makikichismis na lang kami sa love life niya.
Jojowain to, trupahin pala. Ano ba talaga to episode na to?
Ang gulo-gulo, di ba?
Magulo na. Bardagulan.
Bardagulan.
Sino ba? May naisip. Sino bang crush mo, Jones?
Piolo Pascual.
Celebrity. Ay, si Piolo.
May childhood crush.
Ayan, babasa. Ang babasahin ni June ay mga tungkol sa love life
ni Papa P.
Ni Papa P. Pwedeng magkakajowa ba siya, ikakasal ba siya, or may bagong dadating sa buhay niya na person na lang. Inclusive tayo dito eh.
Inclusive.
Mga ganun.
Alam ko may bago lang siyang ginagawa ng teleserye. Chismis na lang. Showbiz insiders ko pala to.
hindi pala
nagbasa yung ano. Nagbalita mali lang.
Mali yata yung mali. Buwan nagbabala sa ka ba dyan ngayon?
Oo naman. Bala. Ah, share ko lang yung bit nakuha ko nung Pasko. May nagbigay sa akin.
Ano yan? Ano yan? Pyramid.
Oo.
Ano yan nakalagay sa gitna?
Ano? Yung ano, Tree of Life na symbol.
Ginto ba yan?
Hindi. Yung pyramid na ano, gem. Na ano, crystal.
Crystal talaga siya. Akala ko
ayun, parang nilalagay mo sa ano, sa taas ng deck. Tama? Ay, bago mo balasahin.
Hindi, ano lang. Shinare ko lang.
Akala ko may kinalaman sa tarok.
Hindi, binigbigay lang sa
hindi ko lang kaingitin na may nagbibigay
oo,
sa
akin. Okay.
baka makatulong. Ganun. Baka makatulong sa pagbasa.
Uy, graming tulong yan sa ekonomiya ng bansa.
Pyramid yan eh.
Nakala ko talaga may connection dun sa card.
Hindi, nakakatulong. May mga nilalabas siyang energy. At nag-absorb ng mga free radicals. Ganyan.
Free radicals.
Well, aircon filter pa. Sa pagka...
aircon filter pa lang.
Oo nga, itapat mo dun sa air purifier. Oh
ano mo? Hindi.
Alam mo, Jones,
umoy nalalayo na tayo.
Mali ako ng pinili.
Oo. Ayan. Pwede ka naman palang makita.
Sumusunod kasi yung
yung mic ko sa ang gulo ni Sandara eh.
Oo.
Yung Sandara.
Si Sandara po, yung webcam. Sumusunod kasi sa galaw. Ayan. Nagbabalasa na po siya sa mga nakikinig.
Si ikin mo ko ilang cut. Mga ilang cut.
Mga 100.
Oh, no. 100.
Dito lang itong deck.
Tatlo. Para hindi ka mahirapan. Tatlo
daw. Ayan. Isipin natin si Papa P para sa kanyang galing yung energy.
I-channel Papa natin.
Yummy.
Iba ang naiisip ko sa kanya.
Mahirap. Papa P, yeah. Ayan. Ah, ganun pala yun. Pinapatong sa card.
Hindi, baka hindi pa rin nangangangin ka. Pabigat. Laking tulong yan.
Okay.
Na po.
Ayan.
Masyado. Sige.
Si Papa P.
Pili na lang muna ako ang tatlo. Hindi, ibang deck kasi tayo more on, ano siya, Oracle interpretation. Oracle deck kasi to.
Anong meron sa Oracle deck?
According dito sa... Saan na ba yung box?
According
dito sa box.
Huwag mo kayo mag-expect masyado.
Hindi, ano kasi to. Parang soul's journey siya. Na yeah. Card. Oh.
Choppy.
Ah, wait lang. May order ako ng choppy.
Wait
ko na to, 180. Oh my God.
Lord, you're the shabby. Ay, God. Yung bago ko pa, bago mo pa malaman ang kapalaran mo, ang dami ng pinagdaanan. Ganun siya.
Itong deck kasi na to, may time kasi na nagpa, Reiki dyan sa may Makati. Kaso hindi na siya practicing ngayon. Bali, yung Reiki kasi parang, sa siyang, parang form ng, ng meditation, na for healing din, ganun.
Oo.
Yes. Yun yung nagpapasa ng energy, yung gumagano ganun, no?
Yes. Tapos ang sabi sa akin nung, kasi ako nagpaganan kasi may time na nag-anxiety, depression, gano'n. Mm-hmm. Kesa mag-consult ako ng yung mga ano, psychology side
kaya
ano,
therapist.
Kasi more yung mga therapist. Kasi more ang gagawin lang naman sa'yo doon, ano, baka kasi bigyan ako ng gamot or mga ganun or yan yung tatanungin ka ng mga bagay na paulit-ulit. Baka lang kasi maka-induce pa lalo. So nag-decide ako mag-Reiki, wala lang, parang more on ano lang, meditation, marang ano, makalam lang yung mind, ganun. So, ano, after nung mga yon, nung mga sessions ko doon, na na-realize ko, ano, ang mahal pala, kaya sabi ko, ayoko nang maging depressed, ganun.
Ang mahal ma-depressed.
Mahal ng Reiki, mahal ma-depressed. Sabi ko, oh, okay na ako. Ganun. So, nakatulong siya sa akin ng malaki. So, bilang in return, dahil ang laki ng binayad ko, pinahiram sa akin nung Reiki Master, yung kanyang tarot card. Yan. Hindi niya na ako tinext para bawiin. Ngayon, nagagamit ko siya. Dahil, ang turo niya kasi sa akin, ano, parang daily, pwede kung bumunot ako ng mga 2 to 3 cards para yung basahin ko yung ano ko. Yung
for the day, ganon.
Reading for the day. So, hindi siya technically humuhula or something. Parang guide mo siya para sa araw na yun or kung dun kung sa situation kung nasaan ako ng ganun. Parang, kunwari, medyo naguguluhan ako. Ngayon, bubunat ako ng ganito.
Pwede kaya yun ngayon February 12 tapos ang babasahin natin yung pang February 14. Pwede kaya yung ganun?
Pwede naman, pwede.
Ayun, nice.
Okay. Pwede rin pang ibang tao.
Specific sa ano eh, sa pang Valentine's kasi yon. Ayun, so pwede so, pala.
Pwede, oh,
nice. Gawin natin kay Papa P.
Kay Papa P.
Finally.
So bubunot ako na.
Ito na talaga yun.
Ano mainstream muna, short history. Ano lang yun, stapler lang yun para paldikit ko sa mga...
Okay.
180 nga, may kasama ng bala.
Diyos ko.
Sige. Ayan, kay Papa so, B.
Pupunat ako ng tatlo.
Mm-mm.
Para to sa...
Bumubunat siya ng tatlo.
Kanya. So, ang una ko nakuha para sa kanya ay... Ang card na... Ay, malabo.
Malabo.
Ay, mag-focus. Courage ba yun?
Courage. Okay. Mag-focus na ba?
Hindi. Hindi. Gumagal. Hinahanap ka niya.
Tira ulo tong camera na to.
Oo.
Ay, dapat ano, yung pang...
Oo, yan. Yung pang influencer. Yan, ganyan.
Pang-influencer.
Ayan. Courage.
Courage. Ang sabi dito, courage yung parang, I find the inner strength to face fear with confidence. So, tingin ko, si Papa P, kailangan niya nito sa panahon na to. Sa darating na Valentine's.
Yes.
Okay. Sige, ma-message ko nga siya. Papa P, yun yung courage.
Courage? Bakit kaya?
Hindi ko alam eh.
Kasi di ba may mga bagay naman na pinagdadaanan talaga yung mga tao. Siyempre, dahil nga kilala sila, hindi naman lahat alam. Wow, affected.
Close. Yung next na card ay friendship.
Friendship.
Ang sabi dito, friendship, parang I understand that a friend is in my life for a reason.
Huh? Oh.
So parang kailangan niya i-invive yun. Kasi ibig sa mga card na to, i-invive kanya.
Invive.
Kasi itong mga cards na to, laging ang mga sentences niya, parang pag binasa mo siya, parang ka nagbabasa sa salamin, ganun.
Okay.
So, parang pang sa kanya ganun. So kailangan niya maintindihan daw na yung friend is sa buhay niya for a reason. So tapos yung pang third card, yung final card. Kasi, yun nga, dapat tatlo lang yung binubunot kasi.
Mm-mm.
Kasi, ano, change. Kita ba?
Okay, change.
Change card. Sabi dito, parang, I understand that nothing can grow or evolve without movement. So, kung i-connect natin tong card, tingin, parang, hindi ko alam kung may mga pagbabagong mangyayari sa kanya. related sa friendship, friends, pwede rin mga ka-workmates or ano. Mm-hmm. Tapos, hinidya ng courage. So, pwedeng
shoutout pa, Papi.
Ma-message lang nga. Baka kailangan yun ng kaibigan na katulad ko.
Baka, kailangan.
Baka ako na.
Baka yung friend niya pwede nang i-change into something else.
Yes, baka ako.
Kailangan niya ng courage.
Courage.
I-change, parang ganun. Baka meron siyang friend, long-time friend na gagawing ibang status na. Ganun.
Ay, posible nga.
Gagawing unfriend na.
Ganun. Unfriend na. Any minute. Sa Valentine's.
Iba na pala.
Ang saya ng Valentine.
Kasi iya, unfriend dahil nga, baka mag-turn out sa relationship, no?
Oh my God, may nachichismis ba kay Papa P ngayon?
Meron. Meron.
Ah, sino? Nag-showbiz agad.
Sino? Sabihin mo, okay lang yan.
Ay, pwede ba? Shaina.
Si Shaina.
Diba? Parang that, last time, nakikita sila magkasama. Marites.
Chismis lang naman to, no? Chismis pa lang naman. I see.
Ikaw naman, Pepper, sino yung crush mo? Gusto natin basa.
Sino bang crush ko? Pwede bang si, anong pangalan noon? Si Earth?
Earth Kirapat?
Tayo na actor.
Hindi ba nanonood si Jones ng ano?
Nanonood kayo ka ba ng mga BL?
Yung friend, siya yung friend mo na sinasabi mo na nag-invite sa'yo na manood ng BL series?
Ako ang bad influence.
Natatandaan ko nga yung BL.
Siya ang influence ako. Pwede bang si ano?
Wala
si Earth. Isa siyang Thai na actor BL sa mga BL. Crush ko siya. Ang gwapo niya kasi.
Mga ilang cut?
Mga 72. May dalawa lang, dalawa.
52 lang yung deck.
Dalawa lang. Earth, bigay mo sa amin ng yung energy. Earth
to Mars?
Earth to Mars? Earth to Mars.
Alien pala.
Grabe, ang gwapo talaga nung si Earth na yun.
Ma-search nga. Anong pa Earth talaga?
Oo. Yung pangalan. Ano ba pangalan? Earth.
Habang nagbabalasa itong si Brother Jude. Mm-hmm.
Yung pangalan niya sa Instagram, The Earth with E sa huli.
The Earth Kirapat. Bagay nga kayo. Dahil bilog ka.
Earth Thai. Yun na lang kaya. Earth Thai yung okay. Okay. Oh!
Yan yung mga trip niya.
Ito yung mga tipo mo, no?
Mga moreno, ganyan.
Ang hot naman pala.
Hindi na nga siya nagiging, parang hindi na nga siya moreno eh. Pumuputi na yata siya eh.
Ngayon kaka-endorsement niya ng gluta at na.
Kailangan kasi makatotohanan, di ba?
Pero yan siya. Hi, Earth.
Yung ikaw, ha?
Paprint ka ng poster lagi mo sa dingding ko.
Baka magalit si Peppa.
Ay, may pagkakimpi yung hair niya, ha? May hati sa gitna.
Ayan, meron na ba? Ayan, nakapuha na pala.
Ang una niyang card ay?
Ay, ano yan?
Fear?
Fear? Ano ba yan?
Kalagay nito, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love.
Ay?
Bakit kaya?
Ano yan? Bakit kaya?
May magpapaalam.
May love life na kaya siya.
Oh at magpapaalam, no?
Yung next na card ay success.
Success.
Sabi dito, I know that there is no greater goal than to love.
Ano ba talaga? Yeah.
Ang gulo naman yan.
At ang huling card niya ay?
Pangatlong card ay?
Ay ang?
Ever?
Yu-Gi-Oh card.
Yu-Gi-Oh?
Yu-Gi-Oh pala to. Guilt.
Guilt?
Guilt?
Uh-uh. halagay dito, I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. So, para mag-let go siya ng kahit anong mga paniniwala daw niya. Para sa growth ng kanyang kaluluwa. Siguro, in relation niyo ito sa yung guilt and fear, siguro, mag-connectado siya. Kasi, parang, in-test niya dito yung result niya to live in the energy of love. Baka, meron siyang i-give up. And at the same time naman, siguro, magsasucceed siya kasi may success card dito eh.
Meron siya, i-give up.
Parang ano, ganun no, kapag gusto mong magsucceed sa buhay, may mga ile-let go pa talaga.
May mga risk kasi.
Ang ile-let ko niya dito yung guilt, siguro yung pumipigil lang sa kanya. Siguro ba, ready na siya magmahal.
Baka itutuloy niya na yung sa, ano, pagka, ano ba? Yung boy's love. Ano ba? Straight nga ba siya? Or ano? Hindi ko alam eh.
Nalilito na nga rin kami.
Pero baka ganun ano siya ka-effective na actor, no? Yung oo, hindi mo ma-distinguish kung ano pa talaga siya. Oh.
Pero kahit ano ka man, Earth, I love you.
Siyempre tatanggapin natin sila mga ano natin.
Tanggap na tanggap kita. Mm-mm.
O mamaya message na natin sila ha. Papa P, message kita mamaya.
Magtindihan kaya tayo. Magtindihan kaya ako na. Sana sumagutan, no? Uy, sabihin mo pag nag-message si Papa, pag sumagot si Papa P.
Ay, sige, sige. Asa naman ako nun na mag-reply.
Huwag sabihin mo, padala ng shawarma.
Ah, yes.
Ano yung negosyo niya ng shawarma?
Turks ba?
Turks.
Ay, kanya yun?
Yes.
Oh my God, kailangan palaguin. Bumili tayo. Shout out, Turks.
Baka naman.
Baka naman.
Man, eh.
Baka naman, Papa P. I love you, Piolo.
I love you, Papa P.
Ikaw na ba ang bagong Sprite girl? Dahil...
Yes. Oo, ako na.
Kailangan ako pa ulit. Ang dami issue dito, ah.
Si ano, ikaw ba? Pwede ka bang, yung crush mo?
Ikaw, June. Brother John.
Meron ba ako? Parang wala naman.
Wala ba? Or kahit sinong gusto mong ano na lang.
Oo, yung trip mo na lang.
Celebrity.
Basta. Parang pangit ang basa.
Yung gusto mong malaman ng ano.
Malaman ng kapalaran.
Si Akaso na lang. Para
si Akaso. No, si Akaso. Hapon na artista naman.
Pinag-interesan niya.
Alam ko lang kasi Mikasa.
Mikasa. Sino? Sa Titan?
Attack on Titans.
Hindi yung sa ano? Brand ng volleyball.
Ay, volleyball. Mikasa yun.
Mika, yung bola. Yung brand ng volleyball.
Oo. Shout out, sige. Mikasa.
Tingnan natin si Akasa. Kasi may bagong baka movie yan. May bago siyang movie.
May mga makaka-relate dito na mga BL lovers.
At, yung Fairy Magic kasi ano may movie version na siya sa April.
Wow.
At may bago siyang show sa Wowow Channel.
Uy, pa pala ang Wowow?
Oo, hindi. May bago silang series na ipapodyo, Shabita. So, ang cards sa kanya ay...
Ano yan?
Balance.
Balance.
I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Balance. Okay. Siguro sa work niya to. Related to sa work. Next ay... Andaray, di ba?
Love. Natumbok niya ang love.
I commit to the practice of seeing the good in all things. Mm. Di ba? Ang ganda yung message.
Ganda.
Di ba? Hindi lang romantic. Eh. Para seeing the good in all things. Balance. Love. And health.
Health. Yan, okay.
I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Siguro, tingin ko, maganda. Kasi recently nagkasakit ng COVID si Akasa. And then, sunod-sunod din yung projects niya. Siguro, tingin ko, more kailangan niyang mag-balance ng work and health. Kahit na, alam ko, love niya yung work. Kasi, parang, from what I know kasi, parang yung break na hinintay niya, ngayon lang dumating. Kung kailan, 27 na siya, 27.
Bata pa naman.
Hindi, sa Japan, hindi.
Ay, kung sa bagay, oo. Sa Japan diba, nga pala.
Pag nag-asawa ka na dun, ano na.
Wala na, no?
Mm-mm.
Sa ayun, bagay. Oh, yun, well. Nice, nice. Sin pa ba? Wala. Isang round pa siguro.
Ikaw lang ka namin at jawabo mo.
Ha?
Tingnan natin kung magkakahiwalay kayo. Ikaw.
Oh, yeah. Okay.
Pepper. Tingnan natin.
Proceed na ba sa love reading? Yung totoo na? Like, sa amin?
Na ba? Wala na ba tayong gustong malaman na ano?
Artista.
Celebrity.
Loyal naman ako kay Papa P. Ikaw ba? May isa ka pa ba, Pepper? Na gusto mo malaman?
Ah, sino ba? Si ano? Si Ninong Rai.
Ay!
Madalas ko siya mapanood eh. Siya yung pumasok sa isip ko. Si Ninong Rai. Si Ninong Rai ay wala pang, walang jowa ngayon. Magkaka-jowa ba siya?
Yan
oo.
Yan natin. Ah, bigyan mo ako ng cut.
Lima. Pwede ba yun?
Three. Oo naman. Limang hiwa ng sibuyas. Ganyan.
Yes.
Ang sarap nung niluto ng bagnet mong dati na palit ko.
Ganda. Oh,
pati yung spaghetti, no? Na matagal na...
Parang ang gusto kong bumili nung air fryer niyang mga oven. Parang makapagluto ng bagnet. Na, ano,
bagnet.
Mga
shout out Ninong Rai.
Para kay Ninong Rai. Para mo walang mga naulit na bunot. Para kay Ninong Rai, perseverance.
Perseverance.
Parang, I know that I can do whatever I set my mind to.
Oh, Ninong Rai na Ninong Rai.
Ah, next is doubt.
Doubt?
Doubt.
Mm-mm. Okay.
I release the need to know all the answers. Siguro, tingnan natin. Yung pangatlo, denial.
Denial.
I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness.
Mm-hmm. Parang relate nga.
Explain mo nga. Kasi,
kilala. Close ko si Ninong Rai.
Close kayo.
Explain mo nga. Hindi kasi masyadong close si Ninong Rai. So, anong tingin mong tungkol saan to?
Ang madalas niya kasing sabihin, lalo sa mga IG live niya, ano, hindi nga siya sa ngayon, hindi daw siya interesadong magpakasal. Yan, wala nga din daw siyang jowa. Mas gusto niya ang career. Yun. Mm-hmm. Pero ngayon, yun, hindi niya naiisip. Feeling niya daw, magiging, ano siya, forever alone.
Eh, sila nilang ni Tita Chrissy at Gino.
Kumuha nga, diba siyang, ano, yung isang video nila, siya si Ninong Bai.
Oo, yung... Back to back.
Oo, magkamukha.
Yung kasama ni Ben and Ben ba?
Oo,
meron yun pa yun.
Silang apa.
Makatawa, di ba? Ang ganda ng collab na yun. Tungtawa ako na.
The best collab. So malamang nga, ay ganyan.
Oo, oh, i-message mo rin si Ninong Rai ha.
Ninong Rai, oh, ako.
Sabi mo kung okay lang bang 5 cup sa price. Oo. kung healthy ba ganyan.
Healthy ba ang 5 cups of rice ni Ninong Rai? Shout out. Baka naman isang bagnet lang diyan. Yeah.
Ay, masarap nga yung bagnet niya with bagoong.
Oo.
Ikaw, Jones, baka meron ka pa ba?
Oo.
Celebrity.
Celebrity.
Before natin basahin yung sayo.
Si Chris Evans.
Ay, taray.
Captain America. Tapos napapabalita sila ni Selena Gomez eh. So,
ay, talaga pa, ba?
From Papa P to Chris Evans.
Yes, di ba? Yung mga ano ko, di ba?
Oo.
Yung mga Choi. Sino ba yun?
Wala ang kaya natin. Bigyan mo ako ng ilang cut.
Tatlo ulit para match sila ni Papa P. Itong si Papa C.
Papa C. Oo nga, no?
Guwapo kasi.
Truly. Siyang tunay. Parang ka-close natin yung mga hinula natin.
Kala mo magkikita mamaya eh.
Oh, mag-describe tayo eh. Ang bait nun.
Ang una ko nabunod ay peace.
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 Mm-mm. I am being of love. Oh, I am a being of love and I release all negative energy.
Mm-hmm.
Next is pride.
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 Parang, I love myself and I see myself in everyone.
Ay, wow. Captain America na Captain America. Di
ba? Siyang. Patience.
Ay, three-piece pala ito.
Ano, three-piece. Gawin na nating four. Baka may ayuda. Patience ang pangatlo. Okay. Parang, I accept that everything happens in divine order.
Parang kalma-kalma lang siya, no?
Balance.
Kalma-kalma lang, balance. Peace, patience. Baka ano sila, yung kung sila nga, ano, parang steady, ganun. May mga balakid ba? Yung mga tumututol pa.
Parang wala.
Babalita ka ba yung tumututol? Parang pabor ba yung mga reception? Pabari ba yung mga reception ng tao? Okay ba sa kanila?
Oo, parang ganun. Kasi nga, di ba, nakapag move on na rin naman yung isa. I think it's time for Selena naman na maging masaya.
Oo.
Baka nga.
Baka nga chill-chill.
Mas steady sila. Ang chill-chill lang.
Kasi hindi mo rin sila makikita in public, eh, no? Na magkasama. Pero, syempre, maraming mga paparazzi.
Nice. Parang kalmado lang, ano?
Mm-mm.
Yung mga Valentine's nila.
Uh-oh.
Alamin naman natin yung sa atin.
Sa atin, oo. Puro na lang.
Siyempre, papabasa din tayo. Alam namang sila lang.
Si Pepper muna.
Para sige, ihuli natin yung natin
sila ni Peppa Pig.
Para... Isa mong palita ka ng card, yung ano talaga.
Ay, sige.
Ano yan?
Para mag-ano tayo. Yung cross-fed na lang. Eh, hindi. Ano lang talaga.
Anong pinagkaiba?
Ba yan ay Oracle? Ano yung isa?
Yung ginamit ko yung dati. Ano naman to? Zen Taro.
Ah,
Zen.
Meron din Ube Taro Art.
Okay. Pa-order nga po mamaya.
With extra pores ba? Gano'ng kataas ng sweetness?
Ano? 0% sugar.
Hindi ko alam kung okay itong nakuha natin. No? Ano yun? Joke lang.
Yung wala ko sa seryoso.
Dapat nilabas mo rin yung ano, yung Himalayan salt lamp mo na nagpapawis.
Maram Shopee rin ba yan?
Wala akong Himalayan salt lamp. Ano lang, bato lang yun.
Okay. From?
Panghilod size.
Okay. From?
Ito, advocate din to nung ano, nung...
Sa Reiki, ni sa Reiki Master.
Ang sabi niya sa akin, yun daw yung panghugas ko sa mga crystals kung wala akong access sa dagat.
Oh, ayun.
Kailangan mong iwash yung mga negative kaya dun sa crystals. So yun.
Oh.
So gamitin na natin itong ano. Ito talaga legit kasi ito.
Ayan, sige. Pina-excite ako for ano, for Pep.
Mas na-excite ako para sa'yo.
Kinakabahan nga ako eh.
Oh, kinakabahan din ako.
Gusto na naming malaman ng kapalaran nitong si Jones eh. Dati nabasahan na rin ako nitong si June. Yan din yung gamit niya. Yan yung ano ulit tawag? Zen Taro.
Parang pangalan ng milk tea shop.
Hindi kaya ano mag...
Oo nga, parang Zenty pala.
Zenta?
Shoutout Zenty.
Baka naman. Di mabubunutin kong card. Bigyan mo ako ng pat. Ilan?
Apat.
Para, gusto ko kasi itong card na to kasi, mayroon ditong death card, yung mga gano'n.
Ay, oo.
May mga major card ba yan? Di ba mga naririnig?
Oo.
Mga reverse.
Medyo ano lang naman din to. Parang mas advanced lang to nung isang nung ginamit natin kanina.
Yan ba yung may mga cups, may wands?
Ah, hindi. Ano yun? Kalimutan ko yung tawag doon. Pero meron dun sa Pulley Book. Shout out Pulley Book. Hindi nakikita ko ano naghahanap kasi ako ng mga...
Shout out Pulley Book.
So,
makabanta nga. Gusto ko din nun eh.
Mayroon akong five cards.
Okay.
So, to, ang gagawin ko is diamond spread. So, ganyan. Ganyan siya. Parang cross.
Ah, okay.
Uh-oh.
So, Itong nasa taas, ito yung resolution.
Mm-mm.
Resolution card. And bro, ito, nasa gitna, yung issue.
Okay.
Tapos, itong sa left is yung internal influence, external influence. Ito, and what, ano yung mga bagay na kailangan mong gawin to reach ditong resolution.
Mm-mm.
So, okay. Tingnan natin. Sino ba wala ang ko? Ikaw, di ba?
Si Pepper.
Ako.
Mm-hmm. So, issue mo is slowing down.
Slowing down?
Oo. Hanapin ko. Hindi ko kasi kabisado.
I'm slowing down?
Kaya nga, yun.
Kailangan
i-slow down.
Yun daw yung issue eh. Nag-slow down ako.
O siya?
Mm-hmm. Slowing down.
Tumatanda na ako.
Parang essence is at ease. Parang ito yung pinaka-key statement mo. At ease ka. Parang after your long walk, parang mas gusto mo nalang maupo sa ilalim ng puno. Ganun, parang enjoy the breeze, magpalamig.
Oo.
Parang gusto mo yung each moment mo ay parang to ease yourself. Ganyan.
Gusto ko ng kalma lang, ganun.
Oo, slowing down.
Okay.
Yun yung issue to ha. Hindi ko gets kung bakit ito yung issue.
Oo nga eh. Ba't sa issue?
Yun nga eh. Hindi ko alam, ba't issue?
Or baka target ko siya? Kasi target ko siya. Sa ngayon, noo.
Target mo, yung issue mo?
Hindi ko siya makuha, ganun.
Baka. Weird, no?
Okay.
Internal influence. Mga bagay na nag-influence sa issue mo na is slowing down. Laziness. Explain ba yan? Explain yung laziness.
Parang nakakahiyang i-explain na. Sige.
Tiga lang. Nakalagay dito parang when you are lazy, it is negative taste. It is a negative taste. You simply feel that you have no energy. Internal to ha. Internal influence.
Uh-uh.
Feeling ko naman parang personal naman na to. Kasi alam ka naman iba yung maging tamad para sa'yo.
Uh-uh.
Parang self-explanatory na siguro. Laziness. Gusto mong problema mo yung slowing doon pero tamad ka. Parang weird, no?
Oo nga eh.
External influence, hindi kita masyado, no? Silence.
Tampaya pa ng lahat.
Kaya nga, no? Parang ang chill lang. Parang pusa lang, no? Di ba yun yung gusto
ko na ba yung pagiging pusa?
Oh.
Ito na ba yun?
Yan na yun.
Parang, wait lang. Parang the energy of the whole has taken possession of you. You are possessed. You are no more. The whole is. This moment as a silence penetrates you, you can understand the significance of because it is the same silence that the Buddha experienced.
Oh.
Ano, mag-enlightenment ka na ba? Parang
oh my God.
Pepper, magka-transition ka na ba?
Ang alam ko, nagiging Buddha na ako kasi malaki na yung chan ko.
But external influence na yung silence.
Siguro dahil walang nanggugulo sa akin ngayon dahil mag-isa ako. Tahimik ang paligid ko.
At saka nakalipat ka na kasi, no? Baka ibang energy na yun nandyan.
Siguro. Tapos hindi na rin ako masyadong... Yung kumbaga sa social media, magbasa man ako, parang wala na akong pakialam.
Ay, oo yun, detox. Parang social detox.
Parang umepekto sa akin yung detox, no?
Ayan.
Ang ganda.
Very good.
Ako nga nang-aaway ako sa pex. Nang-aaway nga ako sa mga
Brother
comments.
Brother
June. Ay, sorry. Baka malaman nila na ako pala yun.
Oo.
Mabait po ako.
Oo.
Kung may makita
pero
kayo siyempre, sa mga
diba,
forums, ang pangalan
naman
ay June sa yun.
Oo.
Ito, anong number four, what is needed?
Okay.
What is needed for resolution? Outsider.
Ay. Ay. So, si Pepa na nga yan. Papasukin mo na dyan.
Sino yan? Baka yung guard. Yan.
Pasok ko naman kanina. Outsider?
Outsider.
Hindi ko naman. Naisip ko si Pepa. Kasi diba, Redin, para ano? Alam mo na.
Isa mo much love. Hindi kaya sa... Solution. Oh, eh, ang hinuhula naman talaga natin yung jowa mo at ikaw. Kaya malamang siya to.
Si Kuya.
Ano daw ibig sabihin ba ng outsider?
Ibang klase ano to, no? Tarot card reader ng away.
Ba, sorry. Ba.
Rick, ikaw sumbong ka namin sa Reiki Master, Bo.
Mapagalitan. Baka isession ako ulit. Mapagas ako.
Ano daw ibig so, sabihin
ng ano sabihin ito?
Outsider.
So you are feeling yourself as an outsider. Ah, hindi, ikaw to.
Ako
feeling mo outsider ka. This is good. Bakit?
Siguro for parang, your inner peace kasi nga parang kanina, di ba? Parang nagta-transition ka na sa Buddha.
Perfect. Ang galing mo ah, feeling nakalagay mo na dito. This is the transitory period. Oh. Now you have to be alert not to fill yourself with pain and misery.
Ah. So matatanggal na ang balakid, Pepper. Ito na nga.
Oh my God, this
Pepper,
is
mo kaming kakalimutan, ha?
Enlightened na ako, Jones.
Oo.
Ala,
oh my God. Parang, I'm so happy the, kung yun talaga. Oh mm-hmm. my God.
Parang, the disconnection was absolutely necessary to make you an individual in your own right. But you are not disconnected from the universe. Your connection is with the universe. Hindi ko na-gets.
Kaya ba green feeling, na yung buhok mo?
Feeling ko, oo.
Close to the nature ko, na yan.
Feeling ko dahil to sa green kong buhok.
Oo.
Dapat nag-yellow ako ngayon. Dilawang yung suot at buhok mo ay green.
Parang ito, recognize the roots of these feelings in the past and let go of old pain. It will bring you clarity to see how you can open the gate and enter which you most long to become.
Hey, Peter, kasi sa parang relate na relate sa'yo.
Ikaw, tayo, parang ikaw the outsider. Tapos parang, sabi dito parang, kung ito yung fourth card, ibig sabihin, may connection siya sa resolution, ito yung kailangan mong gawin. Parang, kailangan mo mag-open ng gate para makapunta ka dun sa lugar o kung saan man na ano, gusto mong mapuntahan o gusto mong maging.
Okay.
So, tingnan na natin yung resolution mo.
Ah, sige.
Ano, moment to moment. Yung resolution mo ay, yung nakalagay kasi dito is parang may figure na tumatalon sa mga bato.
Mm-mm.
Tapos, tumatawid siya dun sa mga bato. And at the same time, binabalance niya yung sarili niya. Alert siya, ganyan. Tapos, yung nasa, ano niya, hindi yata kita. Nasa background niya is mga parang swirling waters. Ever-changing na water. Pabago-bagong, siguro, ano, parang, you try your best na maka-swift, ano, parang slowly traverse. Na may tinutungtungan kang mga ano bato para makatawid dun sa ano mga mga waters. Tapos meron din dito mga ano mga building silhouette building.
Okay, oo, yun kita ko.
Mga shapes ng building. Baka dahil nakalipat ka na ng condo, hindi.
Parang ano live by the moment, ganun ba siya? Ano ba ibig sabihin nun?
Live in the now. Parang ganun.
Oo.
Parang ganun.
Save for every moment. Seize the day. Mga ganyan.
Baka dahil, so problema mo, slowing down. Baka hindi pa nga time.
Baka hindi pa. Oo. Hindi pa ho completely nandun sa payapang.
Tingin ko, ibig sabihin nito, kailangan mo ulit lumipat ng trabaho kasi may building dito. Tapos, tumatawid na mo. Baka kailangan mo pa na isa pang trabaho nalilipatan. Kakalipat pa lang, diba?
Pagod na ako. Kakalipat.
Naalala ko na naman yung struggle mo, girl, sa paglilipat.
Di ba? Pati sa trabaho. Tama na. Pagod na ako.
Oo.
Ah. So, baka nga...
Aabangan natin.
Parang...
Abangan natin na sila nakabanata.
Parang... Para maging tahimik ako. Kailangan hindi ako maging tamad. Tsaka... May laziness daw.
Tsaka... May laziness.
Enjoy mo yung moment.
Oh, i-ano ko siya. I-picturean ko siya para...
Ayan, sige. Yan.
Para may copy tayo ng ano.
Tapos babalikan, no? Oh my God.
May ano ako dito. May PDF ako ng mga meaning para ano.
Ay,
interpret nyo na
very
lang siya.
Very informative naman pala si Brother Joe.
Para ma-interpret nyo siya. Kaya ano, maalala nyo siya.
Oh. Ah, sige. Okay, sige.
If a flat lay ko lang. Yan. Diba, tama naman yung term, di ba?
Oo, oh, pero sa pagkain kasi yun.
Flat lay ko lang. Mukha naman siyang ano.
Taray. Ang ganda na servisyo ng taga-read natin ngayon.
Oo.
May very pa-flat ano, lay.
Magandang, maganda. I-rate natin yan ng ano. Mataas
ang rating ko sa kanya, ano, mga 8 lang siguro kasi may pag-insulto minsan. Joke lang.
Next.
Ayan. Maraming salamat, Brother Jones.
Jones, ay, Jones. You're welcome.
Si Jones naman. Meron ba siyang kailangan itanong? Meron ba?
Basta oh, ano bang isang malaman?
Parang wala sa love life ko eh, no? Buong buhay ko lang yata.
Love reading ba yung kay ano? Kay Pepper?
Parang hindi para. Naging love eh, no?
Kaya nga eh, more on life in general.
Oo. Oh, oh.
Yun ang sabi ng baraha. Huwag natin kontrahin.
O oh, diba, sabi sa'yo, wow. Ito, overtime lang yun.
Iba yan. Iba talaga yung si Brother Joe.
Di ba, ano?
Nangaaway.
Sige, yung ano
na
lang.
Pwede din. Baka may kinalaman din sa'yo.
Oo, life baka may kinalaman. And love in general.
Oh, mas okay kung may love. No?
Oo. Oo, parang kasama.
Mas gusto niya yung love eh.
Mm-hmm. Oh, may narinig mo yun.
Kinausap
yung para. Galingan mo.
Oh, love daw. Love daw.
Hindi ko na nga nakikita yung ano yun. Ano yung nakwenta ko sa'yo dati? Ano, yung nung nagpa-reiki ako, meron daw akong 7 na mga spirit guides.
Ay?
Oo.
Oh, di ba? Sabi ko, yun nga inaalala ko kasi di ba, 7 kami, tapos mag-grab ako, eh, 4 lang ang kasha. So, may hirapan ako mag-travel.
Kandong-kandong na lang. Malalaki ba sila?
Sa trunk.
Sa trunk. May mga pakpak daw eh. So,
oh, eh, tapuin nyo muna. Kasi mag-grab pa sila, di lumipad na lang.
Oo. Ilang cut?
Tatlo ulit.
Parang may order na wagi beef. Ilang cut? Yeah.
More of love ha, more of love.
Ay, narinig mo yan.
Reading.
Palupaluin mo ulit.
And nagko-concentrate na si Jones. Binibigay niya na lahat ng energy niya.
Baka kasi maligaw yung mga spirit guides pa rin. Pato natin.
Shout out spirit guides.
Kung sila tawagin. Hindi ko na sila kinakausap.
Ay, sorry.
Hindi ko na sila kinakausap. Wala silang naitulong sa akin ngayong pandemic. Hindi mo na nagpa-ayuda. Sorry.
Nag-awol.
Nag-awol sila. Ang iyong problema ay conflict ay rebirth.
What's that? Ha?
Rebirth. Hindi, rebirth. Parang transformation or something. Tingnan natin. According sa rebirth. Booklet na to na nabibili din sa Polybook. Okay.
Shout out Polybook.
Ay, meron pa ako isang card na bago. Kaso nakatago, hindi ko makakita. Yun yung card na ginamit sa akin nung Reiki ko. Tapos, kaso, nung tinatanong ko, sabi, ano daw, parang hindi ko siya mahiram eh, kasi yun yung main deck na. So, ginagamit niya sa mga pasyente niya. So, naghanap ako ng eksaktong deck na yun.
Resourceful, si Brother Chuan.
Sa fully booked.
Pero, hindi, ano ka siya, parang, hindi siya, tarot card eh. Galing siya sa playset na Mysterium. Alam mo yung board game na Mysterium? Hmm. Doon siya, doon galing yung deck na yun. Minsan nga ginamit, binasa niya ako gamit ang ano yung card ni Sakura, yung card counter.
Totoo.
Hindi parami. Oh, hindi parami. Kasi ano naman yun. Kasi siya, built naman siya in, ano eh, yung mga elements ng... Yung mga pictures naman sa card mo, mga elements eh. So, nagamit niya sa akin. Yan.
Hala, pwede pala yun. Kukunin ko. Nandun sa bahay namin eh.
Oo. Pwede yun.
Nag-meeting ko.
Teka, basahin natin yung report. In Zen, you are coming from nowhere and you are going to nowhere. You are just now, here, neither coming or nor going. Everything passes by you or your consciousness reflects it but does not get identified. Yung nasa picture kasi dito parang lion.
Yes, I'm a lion.
Parang, when a lion roars in front of a mirror, do you think the mirror roars?
Yeah.
Or when the lion is gone, a child comes dancing and the mirror completely forgets about the lion and starts dancing with the child. So parang, ano to? Inner self mo ba yun?
Baka.
Ang things come and go and you become young. You become old. You are alive. You are dead. And all the state are simply reflections in an internal pool of consciousness.
Ang deep pa.
Oo.
Ang deep. Parang sumakit yung ulo ko.
Oh. Una pa lang yan, ha?
Hindi, ito yung parang pinaka-issue. Yan, diba?
Yan yung issue niya.
So, anong issue mo?
Kasi sabi alive and dead, tapos young and old. So, magulo ang buhay ko. Parang ganun.
Eto, tingnan natin isa pang komentary dito. Yung card kasi dito, yung depiction niya is yung evolution of consciousness. Meron siyang 3 levels, yung camel, lion, and child. Yung camel, parang sleepy, dull, and self-satisfied. Parang he lives in the delusion that he's thinking he's a mountain peak, but really he is so concerned with the other's opinion that he hardly has any energy of his own. Tapos yung next one, parang emerging from the camel is the lion. Tapos this is when we realize we've been missing life. We start saying no to the demands of others. Parang we move out of the crowd alone and proud, roaring our truth. But this is not the end. Finally, the child emerges. Yung nang parang di ba three levels siya.
Mm-hmm.
Parang camel, lion, and child. So yung nasa pinakataas na level yung child, parang neither acquiescent nor rebellious, but innocent and spontaneous, and true to his own being.
Innocent and spontaneous.
Whatever the space you are in right now, sleepy, depressed, or roaring, and rebellious. Parang ito yung tatlong evolution of consciousness. Parang sleepy, then depressed, tapos roaring, tapos yung rebellious. Tatlo. Parang be aware that it will evolve into something new if you allow it. It is a time of growth and change. Kasha rebirth. So, ibig sabihin, kung nag-struggle ka into parang dito sa tatlong evolution ng consciousness, yung tatlong phase na to, kung i-allow mo yung sarili mo, parang magkakaroon ka pa ng growth. Parang kaya ka magre-reverse. Ito yung issue mo. Parang ano.
Issue mo yung
mga bag... Oo. Yung mga... Kung sa pag-ibig ba, ay meron ka bang... Ganyang, ano... estado.
Masalimuot eh. Pero ewan ko, baka malapit ng, alam mo, malapit na yung
parang trap ka ba? Trap ka ba sa, parang trap ka ba sa isang, sa ganyang face?
Alam mo yan eh, Pepper, no? Pepper, no? Oo, nandito pa rin ako sa face na yun, sa kanya.
Ayaw mag-evolve nung...
Pabalik.
Pero sabi niya kasi, Valentine's Day. So let's see. Baka ito na yung sinasabi mo, moment ng rebirth. Baka ito na yun.
Eh, tignan natin.
No?
Tingnan natin ang internal influences ng iyong problem. Mind card. Ang sabi dito sa mind card, yung description kasi nitong mind card is parang marami siyang nangyayari sa loob. Para siyang mommy na may maraming mga gears and stuff sa loob.
Oo.
Kaya dahil nag-overthink ako?
And maraming, ano to, build, parang building ba to, chimenea? Basahin natin yung description niya. Parang, this is what happens when we forget that the mind is meant to be a servant and starts to allow it to run our lives.
Parang overthinking na.
Hinayaan na lang yung utak mo na mag-overpower sa'yo. O nga, no? Kaya ba dapat? Kailangan mind ba ay servant?
Kailangan hindi ka makontrol ng utak mo.
Utak ko, no?
Nag-overthink kasi.
Oo, nag-overthink kasi ako.
Tapos nag-react siya sa pag-iisip.
Ay, ganda. Tas,
parang ano, kumukonek, brother.
Pero ang ganda ng pagka-describe niya.
Ganda, di ba? Tapos ito, the head is filled with mechanisms, the mouth is ranting and raving, and the whole surrounding atmosphere is being polluted. Ah, okay, chimney nga. By a factory of arguments and opinions. The mind is what makes us human. It is the source of all progress and great fruits. If you believe that, try an experiment. Go into your room, shut the door, turn on a tape recorder, and give yourself a total permission to say whatever is it on your mind. If you really allow it to all come out without any censorship or editing, you will be amazed at the amount of rubbish that comes spewing forth. Ano ba? May nag-make sense ba?
Hindi na ako medyo nakapagsalita. No? Iniisip ko na kasi.
Nag-filter ko ba? Mahilig ka ba mag-filter ng nasa ano, utak mo? Hindi mo sinasabi?
Oo. May mga times na hindi ko talaga sinasabi. Kunwari, yung kailangan ng, alam mo yun, kailangan ko mag-shift from personal ano ko issues. Kunwari sa pag, ano, pag nag-TikTok live ako, most likely yung mga nagko-comment doon nag-a-ask ng advice. So parang iba sa yung pagkaka-overthink ko, nawawala. Akala nila punong-puno ako ng wisdom, pero syempre hindi ko naman sinasabi lahat ng issues ko sa buhay. Yung nagkakaroon ng shift. So parang yun na nga, kakaiba sa mga sinasabi ko.
In a way filtered.
Oo.
Tama, sobrang tama filtered yung mga sinasabi niya compared sa kung ano yung naiisip niya talaga.
Kasi nga, ayaw ko siyempre rin maapektuhan yung ibang tao sa iniisip ko. Kasi piling ko, sarili ko tong issue.
Ganun ka din sa love life?
Yeah. Alam mo yun, hindi ko, di ba? Wala ka namang na.
Yun siguro nga, yung ano yan? Internal?
Internal, no?
Internal. Ay, maganda pa external.
Walang nalalaman yung ibang tao. Iilan lang. Ayan, si Pepper.
Ito ay the miser.
Anong card yun? Anong
pangatlo. Ito, external card to. External tong miser. Parang ano siya?
Miser?
Jones.
Miserable.
Hindi naman. Bali yung depiction nitong card na to ay parang may babae na nag-create ng fortress surrounding around herself. Tapos, she is clinging to all the possessions she thinks are her treasures. A hoarder. External to, ah. External influence to ng problema. External. Hindi ikaw to. Parang may babaeng naka-fortress, tapos cling into her possessions. Ganyan. Tapos,
Nagagalit na si Johnson. Ano mo ba eh?
Ano mo ba?
Parang,
mabaing yan, ha?
In fact, she has accumulated so much stuff with which to adorn herself, including the feathers, the furs of living creatures that she has made herself ugly in the effort. Huh? Basher din pala ng card.
May basher. Sikat na pala ako. May basher.
This card challenges to look at what we are clinging to and what we feel we possess that is so valuable it needs to be protected by a fortress.
Okay.
It could be something as simple as sharing our time with a friend or taking the risk of expressing our love to another. So para hindi siya...
Paper,
ikaw ba yun? Itong mga treasure na to na naka-protected into a fortress, parang hindi lang siya limited sa mga material things. Parang yung time na sinishare mo or kaya yung expression of feelings, ganun, kinikip mo na sa sarili. Ganun. Parang something you treasure pero hindi mo
hindi siya ni-share, hindi.
Oh, hindi. Oo, in public sinasabi. Hindi ko siya
ni-share. Mm-mm.
Yes, may mga para, yun
kan. Para mga bagay na kinikip, hold on to. Tapos sa'yo dito. Whatever you are holding to, remember that you can take it with you. Loosen your grip and feel the freedom and expansiveness sharing can bring. And feel the freedom and expansiveness sharing can bring. Kailangan mo daw i-share.
Ah, okay. Sige, mag-share na ako next time. Pag sigurado na, ha? Kasi ang hirap mag-share kung hindi sigurado. So,
external factor.
External factor to eh.
So, hindi ikaw.
Hindi ako. Mm. Sino? Pepper, umahamin ka na. Charot lang.
Ano yan?
Medyo naguguluhan ako ng very, very light. Parang ang lala nung reading sa akin, no?
Ang ano nga eh, ang deep.
Totoo.
Tapos ito, ito yung needed ko para...
Parang hindi sa, yung love life eh.
Ang weird, no? Like, guilt daw yung need niya for the resolution.
Ano yun?
Guilt.
Guilt?
Bakit?
Baka may ibang interpretation ng guilt.
Mm-mm. Baka iba yung interpretation
ng guilt. Saka bakit nakaganon si ate? Girl, there's a part.
Lokaret.
Oo, lokaret. Hindi,
lokaret. Pero hindi, may mga sakura flowers siya sa taas ng ulo niya.
Oo. Ano maganda?
Oo. Baka may ibang interpretation.
Tignan natin dito. Guilt is one of the most destructive emotions in which we can get caught. If we have wronged another or gone against our truth, then of course we will feel bad. But to let ourselves be overwhelmed with guilt is to invite a migraine. Ah, migraine pala yung nangyayari sa kanya.
Kaya pala siya nakakaganon.
We end up surrounding by nagging clouds of self-doubt and feeling of worthlessness to the point that we cannot see any of the beauty and joy life is trying to offer us. We all long to be better people, more loving, more aware, more true to ourselves, but we punish ourselves for the failure by feeling guilty. We can get locked into a cycle of despair and hopelessness that robs us the clarity about ourselves and situation we encounter. Oh, may connect nga siya sa ano mo, sa issue mo. Parang kasi parang trap ka sa cycle.
Mm-mm. Yes, oo. Nandito pa ako sa cycle na parang hindi ako makawala.
Mm-mm. So, kailangan mo nitong i-let go mo yung guilt para ano ka.
Paano let go kaya yun?
Kasi parang dahil dito sa cycle ito, pinapanish niya daw yung sarili niya for the failures by feeling guilty. Tapos nalalak siya sa cycle ng despair and hopelessness.
Hello?
So, wala siyang clarity.
Hello?
Parang ano? Ay, tagagatong naman.
Wala siyang clarity.
Ako nga yata yung babae.
Ikaw nga. Basher ko.
Ikaw pala itong miser. Heard na ka.
Nanggugol.
Kasi, sa feeling ko, malalaman ko lang lahat ng katotohanan kung matuloy. Basta may mangyayari kasi.
May maganda ditong
hinihintay ko.
May maganda ditong line parang
okay.
When you drop the idea of meaning and goal, it is one of the most liberating approach. It liberates you right now. Forget all about sin and forget all about saintliness. Both are stupid. Both together have destroyed all the joys of humanity. Sin and saintliness. Di ba parang opposite yun? Parang, so hindi ka pwedeng maging mabait at maging masama.
Oo. Parang in between lang dapat. So tama parang lang, in between naman.
Destroyed all the joys of humanity. The sinner is feeling guilty and his joy is lost. How can you enjoy life if you are continuously feeling guilty? If you are continuously going to the church to confess that you have done this wrong and that wrong and wrong and wrong and the wrong, your whole life seems to be made of sins. How can you live joyously? Parang, ano?
May ganun ka ba, Jones?
Hindi naman. Parang hindi applicable ba sa'yo to?
Baka yung iba.
Baka
yung iba. Parang nalalim. Parang
yung iba. Baka yung ibang part lang. Guilt sits on your chest like a rock. It crushes you. It does not allow you to dance. How can you dance? How can guilt dance? How can guilt
hindi
sing?
Hindi ako makawala sa ganitong face talaga.
Parang how can guilt love? How can guilt live? So, one who thinks he's going something wrong is guilty. Burden death before death, dead before death has already entered the grave. So parang ano ka?
Nasa self-sabotage ba yun? Parang yun ang intindi ko. Hindi mo i-let go?
Oh, parang
napahirapan mo lang yung sarili mo?
You become heavily loaded. Parang, kaya it is impossible to delight in life. So ito yung ano, itong card, itong guilt, yung comfort card, ito yung kailangan mo para sa resolution mo. So kailangan mong mag ano, let go ng guilt. Ng guilt feeling. Excited na ako sa fifth card niya. Sa,
yung
ano,
fifth card na lang. Ito, ano yung fifth card ulit?
Resolution.
Ayan yung resolution.
Para sa problema mo.
Oh. Ay, tawang-tawa siya.
Yan.
Ano yan?
Kita.
Uy, hinamit yung kita.
Hindi ko alam bakit ganun.
Ano yan?
Ano yan?
Ano yun?
Laziness.
Yan yung resolution?
Baka may...
maging tamad ako?
Baka may kaugnayan ka kay Pepper. Baka maging tamad na lang kay parehas.
Oo, kasi parang nagli-lead kami sa buhay na maging pusa na lang. Wala nang ginagawa. Kaya yung maging ano na ako, trophy wife na lang.
Ang pagiging yun pa is life.
Yeah.
Ano ang description nitong ano?
Baka may ibang description.
This, ano, itong nasa picture kasi ng laziness ay lalaking pa-bubble tea, bubble tea na lang.
Bubble tea. Lalaking
tapad. This gentleman clearly thinks he's got it made. He sits in his big overstuffed chair wearing his sunglasses, shaded by his umbrella with his pink slippers and piña colada.
Yes.
Ito yung description ng ano nasa card.
Okay, no
card.
Okay.
He doesn't have the energy to get up or do anything because he thinks he's done it already.
Kaya siya yun.
He hasn't yet turned up to see the mirror cracking around him.
Wait lang, external yan o ako?
Hindi, ito yung resolution mo.
Oh, okay. So, ano yan?
Kailangan mo maging tamad. Baka ano to? Teka lang.
Kaya baka maging trophy wife na lang ako. So, wala na
the journey gano. Isn't over. Ah, ito. Nice. The journey isn't over yet. Parang, as that white bird, kasi may ba, ano, parang flying into the vastness of the sky is trying
white
to show
bird
you.
Daw.
Ay, what?
Your complacency might have arisen from a real sense of achievement. But now, it's time to move on. No matter how fuzzy the slippers or the taste of the piña colada.
Move on? Wait lang, bakit may pag-move on?
There are skies upon skies still waiting to be explored. Ay, hindi talaga siya tungkol sa laziness. Baka ano,
iba ang meaning niya.
Bakit may pag-move?
There are skies upon skies still waiting to be explored.
Hindi kaya dapat lumihis na ako ng landas?
Oh, baka ibang bansa naman.
Baka ano?
Hindi kaya kailangan ko na mag-travel? Hindi kaya travel?
Baka.
Ibang nationality, gano'n.
Tao bang involved dyan o ano ba?
Hindi, alam mo, ikaw, parang ikaw to eh.
Ako ang magta-travel. Ay, parang.
When you are lazy, it is negative taste. You simply feel that you have no energy. You simply feel dull. You simply feel sleepy. You simply feel dead.
Uh-huh.
When you are in a state of doing nothing, you are full of energy. It's a very positive taste. You have full energy overflowing you. You are radiant, bubbling, vibrating. You are not sleepy. You are perfectly aware. You are not dead. You are tremendously alive. Oh, opposite to nung ano, nung
parang
mga...
Parang may kinalaman sa ano, sa issue.
Issue kanina.
Oo. Diba parang may contradicting, pero kailangan mong maging ganun dalawa para
mag-balance. Kasi madalas ka mag-overthink. So, kailangan tigilan mo, ganun.
Ano to, yung card na to, par, ano to ba, minor arcana siya na, ano, water
ano
element.
Sabihin,
no? Emotions. Set of water emotions. There is a possibility that the mind can deceive you. It can rationalize laziness as non-doing. It can say, I have become a Zen master. but you are not deceiving anybody else. You will be deceiving yourself, so be alert.
Bakit ganito naman yung lumabas sa aking resulta? Pati ako nagugulo.
Ang weird, di ba?
Oo, ang lalim. Iba bakit ata yung pagkakapalo mo eh.
Tama lang naman. Iba yung pagkano. Nainis to. Binigyan tayo ng mahirap na ano.
Kaya, sabi siguro,
bahala kayo dyan.
Sabi niya, apinalo mo ko ah.
Sabi bahala kay interpretin niya yan mag-isa. Gano'n.
Oh my gosh.
Picturean ko para na. Ano.
Oo, para
may guide tayo. Para baka ano, dumating yung time na ano, maalala mo.
Feeling ko kasi parang maraming opportunities na darating. So I think I need to conquer them all. Kaya siguro yung pag-overthink ko na baka hindi po pwede. Dapat gawin ko na. Ayun lang naman.
Yun. Ikaw na yun yung overthinking sa laziness. Bakit kailangan mo mag-let go ng guilt para maging tamad?
Diba? At bakit ako ginagawang tamad?
O baka ano? Trabaho mo yan, Jones.
Wala nga akong minsan ginagawa eh. Kasi baka, magiging tamad pa ako.
Pero baka gusto niya lang mag-chill ka. Kasi yun nga, dami
mo. Gusto niya ako mag-chill kasi marami ako iniisip.
Oo, baka ganun.
Malaban ko kasi yung isip ko eh.
Baka.
Kung may nilalabas siya. Ano yung nilalabas mo?
Oo, oh, yun.
Alam, hindi, tinatago ko na.
Ah, itatago niya.
Yun yung sinabi niya kanina nga eh, kalaban mo ang isip. Kinokontrol ka na ng isip mo daw.
Baka kailangan mo maging tamad para ano, mag ano ka.
Alam, matagal ako natenga. Kasi lately na lang ako nag-start ng work eh.
Baka hindi tamad na literal na tamad. Parang...
Anong tamad?
Kumalma, na parang gano'n.
Huwag mag-isip, gano'n.
Kalmahan mo lang.
Oo. Nahirapan ako dun.
Kaya ako rin eh.
Gagamitin ko na lang isa rin sa'yo para ano. Hindi namin natin yung una.
I need clarity, Brother June.
Baka tulong.
Ayan, may isa pa si Brother June. Na-challenge.
Na-challenge ako.
Mm-hmm. Ibang card na nilabas.
Ay, ibang energy ata yung nadala ko kay Brother June, no? Malakas.
Oo nga.
Hindi niya kinaya.
Nalabas ko na yung mga crystal ko. Baka
Oo, ayan. Ayan na, ayan
na.
Ayan
na, may panlaban na. Sige, ibabat ko ulit yung energy ko.
Handa na siyang lumang.
Gumiti ko na rin ang buwan ng crystal.
Kapangyarihan ng buwan.
Kapangyarihan ng araw. Taglay ay liwanag.
Ano nun? hindi na kailangan. Naganap na lang ng paghuhugutan. Ako na mag-cut.
Iba sa Ricky ganito, Brother June. Yung nakikita ko eh.
Meron din yung bowl na ano, yung singing bowl.
Ding-ding-ding. Oo, yung may ano, may pagong. Oo.
Ganda sa tayo ngayon.
Diba yung mga decibel pa silang na, mga age.
Gaganan yun, tapos papaikutin ganun.
Yan. May mga ganyan pa. Yes.
Okay.
So, ano, may, ano yung HZ na level ng, may number yun eh. Tapos,
ano yun? Hertz?
Oo, yun pa. Oo, may certain number. Tapos dapat papakinggan mo yun para ma-absorb mo yung energy.
Bigyan mo ako ng cut dito sa ano.
Tatlo ulit.
Tingnan natin.
Kaya tayo sa tatlo. Para tingnan natin. Kung magmamatch.
Labas na ang Oracle.
Oo, yan ang Oracle. Si Zen kay Oracle.
Database.
Oo, parang ito lang ah. IT lang.
Sorry.
Unang card ay... Ay, press kayo ni Papa P. Courage.
Sige, si Papa P talaga yung... Papa P talaga.
Wait, I find the inner strength to face the fear with confidence.
Ay, kayang-kaya ni Jones.
Ay, kaya-kaya ko yan. Ha, confidence lang pala. Sayo
courage
natin
is her middle name.
Bakit pares kayo ni Papa P? I understand that a friend is in my life for a reason. Huwag mong sabihin change din to.
Let's
see. Ay, hindi.
Ano yan?
Relationship.
Oh.
I am attractive to those people who serve my higher good.
Huh? Higher good na yan.
You attractive siya?
Ako?
I am attracted to those people who serve my higher good.
Attracted.
Uh-huh. Ito yung mga ano ah, kailangan mong sabihin sa ano, parang sa sarili mo.
Affirmation.
Affirmations. Mm-hmm.
Wow. Ako na ata ang susunod sa yapak mo, brother Jun.
Ikaw pa man ako na to sa'yo. So, okay naman. Wala naman, ano, relationship nga.
Ano, no. Paper, ito na yung ata yun. Malalaman. Sa 14 daw eh. Tignan natin.
Parang sa, oh, sa 14 talaga malalaman.
So, ang tip ko lang sa'yo, may cake bang kasama? Wala lang. May cake? Yeah.
Anong cake?
Wala lang.
Cake.
Cake. Na ingat sa pagkain ng cake, baka may mabalo, ano.
Ay, hindi na. Pwede naman.
Walang ganon.
I'm confident, diba?
Yung para sa ice cream nilagay, eh, no?
Relation, it will lead nga to relationship, no? Baka nga.
Basta kalmahan mo lang. Ganon.
Grabe kasi talaga ako mag-overthink. Pasensya. Parang nasa palad ko nga rin. Pag binabasahan ako, sabi, ano daw ba yung mga iniisip ko? Ang dami daw linya-linya.
So, tama pala talaga yung overthinking. Ikaw na ikaw talaga.
Yung mga hindi naman dapat isipin, iniisip ko pa. Medyo may pagka, ano rin ako, pala decision.
Ay, ka Pepper.
O, ilang okay.
Anong gagawin?
Magka-permissions ka din.
Ay, oh, sige.
Ilang cut?
Ilang
cut?
Sa ito, hindi na to sa ibang tao.
Apat. Bakit?
Parang,
oh, but... Hindi mo lang apat. Nakakainis itong tagabasa natin.
Ano? Ayaw nga, yung nag-react.
Apat na slice. Tatlong affirmation cards. Iyon yung term na hinahanap ko. Kanina ko pa iniisip. Yeah. Nakalimutan ko kasi tagal ko na hindi nagbabasa. Papatay natin ng ilaw. Magsakasakain sa baterya.
Ayan. Gusto yung ko yung buwan.
Zen, oo, medyo maano yung zen. Parang mabigat.
Ah, trust.
Trust.
Ay, Diyos ko.
You have to use that, okay?
I accept that my inner voice will always guide me correctly.
Ano ulit, sorry. Iba yung naisip yung trust.
I accept that my inner voice will always guide me correctly.
Yes.
So, kailangan mo. Tingin ko nung trust sa ano, guts
sa sarili mo,
or ano? Tawag doon?
Gut feel.
Gut feel.
Intuition.
Next is acceptance.
Ang ganda.
I am learning to accept that the things I cannot change.
Iba na sa inyong ano mo.
Ay, wait lang.
Yung bubble bath. Bubble wrap.
Bubble bath naman ngayon. Kanina, Shabby.
hindi yung bubble wrap.
Bubble wrap ba? Bubble bat.
May babalutin daw siyang regalo.
Tuntuwa kami una, Shopee, tapos ngayon bubble bat.
Oo, ano, sinundan niya ng bubble wrap. O, narinig ko.
Mali pala dinig
ko. Kaya nga ako natatawa. Napalitin tuloy.
Kasi sinin na pumapasok. Alam mo, takong mag-relax sa mati.
Okay.
Nung minsan nga, may company meeting kami. Binalas mo sa lipot. Ito yung third affirmation card mo. Surrender.
Ano pa yan?
You accept and then you surrender? Ano?
Surrender. Iano mo na.
Isuko mo na. Ang bataan. Oh my God. Kala ko ba trust ko?
Diba? After.
Nalilis dito, I can release my need to control.
Parang,
Who will you control, Pepper?
Di nga, release nga daw eh. Huwag ko daw kontrolin eh.
Ano to? KG muscle control to. Usapan na. Yung mga ganyan usapan, dapat nandito si Barney.
Oh, si Barney.
Ay, oo. May iba ang utak ni Barney.
Na-drain ako doon.
Jones, ikaw, aabangan talaga natin yun sa February 14.
Babalitan ko yun. Magkakaroon tayo ng ano, GC. Ay, gusto ko may paano siya, oh. May pa, ano, bracelet na, ano. May mga bato-bato.
Yung friend ko kasi, every birthday ko, nireregalohan ako nito. So, may lima na ako nito. Parang 5 years straight na siya yung bibigay sa akin.
Akala ko 5 years old ka na.
May 5 years straight. Siguro, pag tagal-tagal, ano, puno na yung braso ko hanggang
dito.
Oo.
Huwag mo lang siya nga awayin, ha? Kasi,
hindi siya yung
pagbibigay niya ng ano.
Hindi pa siya makabalik ngayon kasi nasa Iloilo siya. May ban sa mga hindi bakunado. So, good luck sa iyo. Kapag makaka-uwi, ino. Wala akong bakuna. Inahoy.
Iba ka talaga siya... tong ano na to noon.
Bah,
taro kayo
rin.
Hindi siya ano. Hindi siya anti-vaxxer. Hindi pa lang talaga siya nagpapabakuna.
Hindi pa lang, okay.
Pero kasi kailangan niya din magpabakuna kasi yun yung friend si Race. Sinabi pa ko.
Hindi kakatiyan ka.
Yung nagja-Japan, na yung nagpupunta ng Japan para mag-unwind. Yung mag-stay doon na 1 month, ganun.
Yaman.
Hindi, nag-run siya ng apartment doon. Tapos 1 month siya doon. Doon din siya nagtrabaho. So, hindi naman talaga siya totally vacation.
Ah, okay. Wow.
Hindi, as in, hindi trabaho doon. Wala siya trabaho doon. Dito yung trabaho niya. Work from Japan ang ginagawa niya. Para alam mo yung parang punta kang Baguio, tapos doon ka mag-work from home, ganun. Uh-oh. Siya, Japan yung ginawa niya. Ganun siya.
Aray.
Nag-ipon siya ng mga, ano. Maganda naman din daw kasi.
Shout out to you.
At salamat sa mga ka-bracelet.
Mabigyan din tayo ng bracelet.
Oo.
At baka mabigyan din siya sa inyo ng pyramid.
Ayo. Siya rin ba ang nagbigay niyan
sa inyo? Sa kanya nagbigay ng pyramid. Oo.
Ang dami niya mga bato-bato dyan.
Si Pepper hindi nagagawa ng pyramid mag-isa. Bakit? Pyramid kasi yun mag-isa.
Diba? Ano, oh, alam mo, 7 over 10 ka na lang talaga. Bumaba na, hindi ka na 8, 7 ka na.
Rating. Ito yung ano, yung pababa yung rating, hindi na pati tumaas.
Tumaas. Ayan, ang saya. Mami, salamat, Brother June. Sa pagbasa.
Enjoy ba kaya?
Oo. Sobrang enjoy. Pero abangan namin yung Valentine's date ni Jones talaga. Yun yung kaabang-abang eh.
Yun kasi feeling ko masosolusyonan lahat ng overthinking ko dahil dun.
Siguro. Yun yung magpapaligid. Yun ang madalas mong isipin ngayon eh.
Actually.
Kaya siguro mukhang in general yung reading pero yun kasi yung majority ng nangyayari sa'yo.
Mm-hmm. Kasi yun na lang kasi talaga yung kulang sa...
Ay, siya na lang yung kulang sa buhay.
Oh. Yes. We wish you luck, Jones.
Yes. We wish you luck. And... sana ma-vaccinate ka na sa 14.
Ay, iba-iba pa. Ah,
ibang vaccine. Ibang turok yung mga
ibang turok ito. Kaya mabaltaan ko kayo kung may turok na magaganap. Kung may booster na. Iba-iba kasi. Ano ba? Booster.
Ay, booster pala.
Booster na. Wala na ano. First and second. Booster na.
Yan. Booster na agad.
Mm-mm.
Ayan, thank you so much.
Thank you so much for the clarity.
Happy Valentine's Day sa inyo.
Happy Valentine's Day, Brother June.
Thank you sa pag-invite. Sana makabalik pa ako next time. Baga na naman tayo.
Hindi natin yan sure, ha?
Magkaano pa tayo? Jojo ba yung tutropahin next time?
Uy, alam mo, gusto niya talaga yun, no?
Oo. Alam mo, gawa tayo ng isa pa noon.
Ah, sige.
Part 2 man, part 2.
Brother June.
sama natin si Barney. Parang may bastos.
Ay, gusto mo ito na din may ano ah. Wait lang. Dahil ba sa topic o dahil siya?
Hindi, bastos talaga siya.
Ay.
Kani-kanino ba siya nakikigest?
Oo. Saan-saan yun ang maano eh.
Maraming connection yun eh.
Hindi lang ikaw.
Nagawa natin yan na schedule.
Yes. Tayong apat.
Enjoy. Pero sa ngayon, yun na lang muna ang ating Valentine's Day episode. Maraming salamat. And that's a wrap.
It's a wrap.
Uy, di ba meron kang ano?
Of course. Yung
something, Jones.
Yes. Thank you so much, Microphone Magi, for the microphone. condenser microphone. Malamang, ano ang mga ano, headset. Ang galing.
Taray, may pa-mic na. Sponsored oo na.
Iba ka, yes, kayo naman. Mm-mm.
Oh, yeah. So, I'll ano, message what? The owner. Yes. Doon na tayo na merits na tayo sa owner, ha? Tingnan natin kung ano ang kanyang pa-surprise. Ay, i-guess kaya natin siya, no?
Ay, oo. Next time, sige.
Para ano yung mic niya.
Jojowain to, tropahin din.
Oo. Depende kung gusto ni Brother June. Lima na tayo.
Lima na?
Jump pack ito. Jojowain na to, tropahin.
Sige, gagawa natin yan na schedule. And yun, maraming salamat. Thank you so much for listening to Opus. This is Pepper.
And this is Jones.
And that's Brother June.
Hello.
Hello. Bye.
Bye.
This episode is brought to you by Articulates.
And if you want to become a podcaster like us, sign up now at podmetrics.co and use our referral code EARLPODS, no space, capital IRLP, small ODS.